Vítejte u podcastu z nedělního setkání Elementu. Srozumitelné církve pro dnešní generaci. Všichni jsme na cestě a hledáme odpovědi na životní otázky. Doufáme, že následující myšlenky budou pro vás inspirující. Přejeme vám příjemný poslech.
Dobré nedělní ráno. Jsem rád, že jste dneska přišli do Elementu. A doufám, že budete i vy rádi, že jste dneska přišli do církve, až za půl hodiny skončím, protože dneska začínáme novou podsérii s tématem Čestný život. Pokud jste tady dneska jako hosté nebo nejste křesťané, my jsme hrozně rádi, že jste tady a prosím, nenechte se vykolejit, mým úkolem dneska není nikoho moralizovat, ale spíš se podívat na to, co znamená čestný život z pohledu křesťanství a speciálně dneska na to, kde se v nás jako v křesťanech bere vůbec ten podnět, že bychom měli žít a chtěli žít čestný život. Tak, k tématu cti, my jsme se dostali tak, že od začátku roku probíráme v naší metasérii Mimořádná víra dopis Plínia mladšího, který byl římský politik, který byl na přelomu 1. a 2. století Římem zmocněný ke správě území, které se dneska nachází v severním Turecku. Tenhle ten Plinius mladší vede obsáhlou korespondenci s císařem Trajanem a v dopise, na který se zaměřujeme v naší metasérii, píše Trajanovi o nové skupině křesťanů na jeho území, ptá se Trajana, co s nima má dělat a píše mu, co se o této nové skupině zatím dozvěděl. Tenhle ten dopis je skvělý historický dokument, díky kterému se dozvídáme hodně faktů o prvních křesťanech. Plinius píše o křesťanech 1. století, že se scházeli určitý den před úsvitem, zpívali střídavě písně k poctě Krista jako Boha, zavazovali se přísahou ne k nějakému zločinu, ale že se nedopustí krádeží, loupeží a ani cizoložství. Že dodrží dané slovo a že nezapřou majetek jim svěřený, až budou požádáni o jejich vrácení. A potom se prý opět rozcházeli a opět se shromažďovali k požívání pokrmu zcela obyčejného a nevinného. Tak, tohle to byl pohled římského politika, který koukal na ranou církev a první křesťany zvenčí. Většina informací, které máme k dispozici o první církvi, je primárně z křesťanských pramenů. A tady se nám nabízí unikátní pohled někoho, kdo kouká na první křesťany, na ranou církev zvenčí a úplně vlastně moc dobře neví, o co tam jde. Část z témat tohoto dopisu my už jsme stihli od začátku roku probrat a dneska v následujících dvou nedělích se podíváme na tu konkrétní pasáž, kde Plinius píše, že se křesťanové zavazovali přísahou ne k nějakému zločinu, ale k čestnému a zodpovědnému životu. Důležité je tady říct, proč jsou křesťané pro Plinia vůbec téma. Dneska by asi taky každý starosta se nevěnoval k nějaké nové náboženské skupině v jeho městě, pokud by to nebyla nějaká sekta nebo úplný extrém. A v Římě to bylo vlastně hodně podobně. A Plinius se zajímá o křesťany, protože svým způsobem extrém jsou. Křesťané totiž byli jiní než další nějaké náboženské skupiny v Římě. Oni totiž odmítali uctívat kohokoliv jiného než svého Boha. Nejenom, že odmítají uctívat římská božstva, ale také odmítají obětovat císaři, který byl v tehdejším Římě zbožťován. A navíc tvrdí, že Ježíš je jediný pán a Bůh a to je v podstatě politické prohlášení proti císaři a tím pádem i vzdor vůči římské říši. A tohleto se v podstatě rovnalo velezradě. Jenom pro úplnost, velezrada v tehdejší římské říši byl nejhorší možný zločin. Velezrada byl jediný zločin, za který jste v římské říši mohli být jako římští občané odsouzeni k trestu smrti. A náboženství v Římě mělo jinou podobu, než jak chápeme náboženství dneska my v naší křesťansko-židovské tradici. V římském pojetí náboženství se nejednalo o nějakou osobní zbožnost nebo o vztah s Bohem, ale římská říše jako celek uctívala své bohy a na oplátku čekala od těch bohů, že jim budou nakloněni. A tohleto uctívání Římané vyžadovali od všech národů a kmenů, které dobili, ovládli a absorbovali do římské říše. A většinou to nebyl úplně problém, protože národy okolo měly podobný náboženský systém mnoha bohů a tak to v praxi znamenalo to, že si přidali k těm svým bohům ty římské, které začaly uctívat. A dokonce to vedlo k tomu, že i Římané si převzali nějaké bohy okolních národů. A Římané měli už jednou podobnou svízel jako teďka s křesťany. A bylo to před lety z Židy, které když obsadili, tak se snažili je přetáhnout na svůj náboženský systém. A tenkrát Římané narazili poprvé. Došlo jim, že Židy nedonutí, aby si ke svému bohu Jahvemu přidali zástup římských bohů, a tak šli cestou nejmenšího odporu. A i proto, že Židé kdysi pomohli Juliu Cezarovi vyhrát jednu důležitou bitvu, tak dostali výjimku a jako jediní v římské říši nemuseli uctívat římské bohy a nemuseli obětovat císaři. No a teďka jsou tady křesťané. Ale teďka je to mnohem horší, než to bylo s Židy. Protože Židé to byl národ, který si svoje náboženství nesl po staletí. A to mělo u Římanů určitou váhu. Navíc židovství bylo etnické, bylo převážně jenom pro Židy. Ale křesťané, to jsou novinka, a křesťané jsou misijní. To znamená, že verbují kohokoliv, aby se v podstatě přidal ve spouře proti Římu k ním. Verbují všechny, včetně Římanů, aby se přidal k uctívání jediného Boha a prohlašování Ježíše jako jediného pána. A kromě toho koluje o křesťanech také mnoho fám, jako například, že provozují incest, protože si říkají bratři a sestry a tvrdí o sobě navzájem, že se milují, a nebo se taky o nich říká, že jsou kanibalové, protože jedí chleba jako tělo Kristovo a pijí víno jako jeho krev. Takže tohle to jsou důvody, proč se Plinius pouští do své malé rešerše. A to, co zjišťuje, ho muselo poměrně překvapit. Však taky píše, zavazovali se přísahou ne k nějakému zločinu, ale že se nedopustí krádeží, loupeží a ani cizoložství. Oni se nezavazovali, že budou podvracet Řím, autoritu císaři, že budou krást nebo loupit. To vůbec ne. Oni se jenom zavazovali, že budou žít čestný život. A jakoby z toho cítíme, že čekal na kdo ví, jaký incestní nebo kanibalský praktiky týhletý nový sekty nepřijde, ale zjistil jenom, že se zavazují žít čestně. A toho muselo vykolejit. On čekal nějakou podradnou spikleneckou činnost, ale nejenom, že ji nenašel. On našel v podstatě opak. A i když se dneska může zdát, že Řím tehdejší doby kvůli gladiátorským hrám a křižování byl takový divoký západ bez nějakých pravidel nebo zákonů, kde násilí a různá zvěrstva byly na denním pořádku, tak opak je pravdou. Řím tehdejší doby měl poměrně sofistikovaný právní systém. Tenhle ten právní systém začal tvořit už 400 až 500 let před naším letopočtem, kdy byl sepsán zákon 12 desek. To je zákoník, který byl na tehdejší dobu naprosto unikátní. Jako jeden z prvních například rozlišuje mezi různými typy a stupni deliktů. Například rozlišuje rozdíl mezi úmyslným a neúmyslným poškozením majetku. Dává také všem občanům rovnost před právem a dává jim také možnost spravedlivého soudu anebo povolání k soudu někoho jiného. Také počítá sám o sobě s tím, že musí být upravován a aktualizován, a takže byl průběžně Římany upgradován, až nakonec v 6. století ho úplně nahradil Justiánův kodex. Takže v Římské říši, ať se to dneska může zdát jakkoliv, bylo podle tehdejších zákonů zakázáno krást, loupit a dokonce mít i mimo manželský sex. Proč se tedy křesťané setkávali a navzájem si přísahali, že to nebudou dělat, když to bylo proti zákonu? Protože byli úplně stejní jako kdokoliv jiný v historii a protože byli úplně stejní, jako jsme my dneska. I přesto, že je něco proti pravidlům, i přesto, že je něco proti zákonu, i když víme, že se něco nemá, tak máme tendenci to stejně nakonec někdy udělat. Je to tenze stará jako lidstvo samo. A o tomhle píše i Pavel v jednom ze svých dopisů. Tyhle ty dopisy dneska už jsou součástí nového zákona, ale původně byly adresovány konkrétním lidem anebo církvím. A tenhle ten konkrétní dopis Pavel píše do Říma zhruba 50 až 60 let předtím, než Plinius píše ten svůj dopis Trajánovi. A poukazuje Pavel v tom dopise na stejnou věc, o které dneska mluvím já. O tom, že prostě máme tendenci dělat věci špatně. Píše v něm, chtít dobro, to umím. Ale konat je, to už ne. Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci. Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně. Objevuje tedy zákon, že když chci konat dobro, je mi na blízku zlo. Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím zákonem, ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajetcem zákona hříchu, který je v mých údech. Jak ubohý jsem člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto smrtelného těla? Je to zvláštní vlastnost, že? Že i když víme, že je něco špatně, že je něco proti pravidlům, že je něco proti zákonu, že se něco nemá, že něco v konečném důsledku může ublížit nám a nebo lidem okolo nás, tak stejně máme tendenci takovýhle věci dělat. Neříkejte, že ne. Neříkejte, že jste nikdy neměli tendenci sešlápnout plyn místo brzdy, když jste na semaforu viděli tmavě oranžovou. Že jste nikdy svým sobeckým jednáním neublížili někomu okolo vás. Že jste nikdy neměli tendenci zaplatit nějakému řemeslníkovi za jeho práci bez papíru a tím ušetřit a v podstatě obejít daně, jak o tom mluvil Lukáš v díle o financích. Myslím si, že se nebudete muset ani dlouho zamýšlet a vzpomenete si na nějakou situaci, kdy jste udělali zkrátka něco, co jste neměli. Dokonce i Bible, celá Bible začíná příběhem, kdy lidi udělali tu jedinou věc, kterou neměli. A mám na mysli Evu, která utrhla ovoce ze stromu poznání. První a to jediný pravidlo v jinak naprosto dokonalém světě. Hospodin Bůh člověku přikázal. Z každého stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejes. Neboť v den, kdyby z něj jedl, jistě zemřeš. První a jediný pravidlo. Oni si mohli skákat jako hippíci nahatý po Edenu. Tím myslím zahradu a ne tenisový hřiště. Mluvit s Bohem tváří v tvář. Měli zásobu dokonalého ovoce. Skvělou práci. První a jediný pravidlo. To jediné, co nesměli udělat, je, že nesměli sníst ovoce ze stromu poznání. A hádejte, co udělali. Šli tam a zbaštili ho. V tom příběhu je vidět, že to není nějaký hloupý byrokratický pravidlo, který Bůh vytvořil jako úředník, protože musel plnit normy. Vůbec ne. Je vidět, že Bůh ho dává lidem, aby ochránil, protože mu na nich záleží. Byla to rada než zákon, byla to spíš rada než zákon. Říkal, tohle to nedělejte, nebo prostě umřete. Bůh věděl, že to pro ně není dobré, aby jedli z toho stromu, a proto jim to říká. Říká jim to jako milující rodič, aby je ochránil. A jak příběh Bible pokračuje dál, Bůh jako milující rodič dává další a další rady svému lidu, aby ochránil před jimi samotnými. Nejznámější soubor božích pravidel je bezesporu desatero, které Bůh dává Izraelitům potom, co je po staletí otroctví vyvádí z Egypta. Bůh dává Židům 10 přikázání ne proto, že by jako nějaký byrokrat musel plnit normy a musel vytvořit zákony, ale bylo to stejné jako v zahradě Eden. Bůh dává Izraelitům 10 přikázání proto, aby ochránil před jimi samotnými. Jsou totiž situace, kdy po staletí byli jako otroci v Egyptě. To znamená, že všechny generace, které Bůh vyvedl, žili celý život v otroctví a neznali ani generaci, která si pamatovala svobodný život. Oni zkrátka žili celý život jako otroci a už si nespomínali, jak se to dělá žít ve svobodné společnosti. A tak Bůh dává 10 přikázání Židům, aby jim pomohl žít jako svobodní lidé ve svobodné společnosti, zkrátka, aby se to nerozsypalo. A tak to pokračuje dál. Příběh Bible pokračuje, můžete v něm najít dalších přes 600 pravidel, ale stejně jako v ráji, stejně jako po vytáhnutí Židů z Egypta, se opakuje stejný vzorec. Lidi vědí, co mají dělat, co je správně, ale stejně nakonec mají tendenci to nedělat. Je toho plná Bible. A prorok Jeremiáš, který žil v židovském národě zhruba 600 let před naším letopočtem a od kterého máme ve Starém zákoně jednu celou knihu, si toho obzvlášť všímá a je to pro něj obzvlášť důležité. To, jak v jeho době se izraelský národ mílovými kroky vzdaluje od zákona, který dostal od Boha. A Jeremiáš celý národ volá k tomu, aby se vrátili k tomu zákonu, aby se vrátili k těm pravidlům, aby se vrátili k Bohu, jinak to s nimi špatně dopadne. A zároveň prorokuje a zaslibuje Izraelitům něco víc. Mluví o vyřešení této naší vnitřní tenze, kdy víme, že je něco dobře, že bychom něco měli dělat, ale přesto máme tendenci dělat opak. Mluví o vyřešení té tenze, kdy máme zákon, který systematicky porušujeme. Píše, hle, přicházejí dny, praví Hospodin, kdy s domem Izraele a s domem Judy uzavřu novou smlouvu. Ne ovšem takovou smlouvu, jako jsem uzavřel s jejich otci v den, kdy jsem mi vzal za ruku a vyvedl z Egypta. Tuto smlouvu totiž porušili. Ačkoliv jsem byl jejich manželem, praví Hospodin, nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin. Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Bůh tady mluví skrze Jeremiáše a říká, že plánuje vložit zákon přímo do nitra lidí. Nejenom do mysli, nebo na kamenné desky, nebo na papír, ale přímo do jejich srdcí. Stará smlouva, to desatero, které dostali Židé po odchodu z Egypta, bylo napsáno na kamenných deskách. Ale nějak to prostě nefunguje. Židé, i když vidí, co mají dělat, tak se od toho neustále odvracejí. Zákon, který slyšíme, který je napsaný na deskách, na papíře, na nástěnce, na dveřích, tak není řešení. My máme stejně tendence dělat opak. Neustále jako lidé máme tendenci dělat něco jiného. Něco, co v konečném důsledku ničí nás nebo ostatní, ale Bůh má řešení. Bůh plánuje napsat lidem zákon do srdcí a vložit jim ho do jejich nitra. Jeremiáš tady mluví v této pasáži o událostech, které se teprve stanou, které se mají stát zhruba o 400 let později. Mluví o událostech, které začínají s příchodem Ježíše Krista. A mají vyřešit tenhle ten problém. Problém toho, kdy víme, co je pro nás dobré, jak by jsme se měli chovat, ale stejně v tom často selháváme. V evangeliích, tedy v příbězích o Ježíši, které můžeme najít v Bibli, můžeme číst dost situací, kdy se Ježíš setkává s lidmi, kteří očividně bojují s touhletou vnitřní tenzí. Kteří vědí, že by něco měli dělat, ale stejně dělají opak. A zajímavé je sledovat reakce těch lidí, když se setkávají s Ježíšem. Podívejme se na příběh Matouše, který je zaznamenán v evangeliu. A jenom pro vysvětlení, Matouš je celník. Tedy někdo, kdo vybírá daně pro Řím. A vzhledem k tomu, že Řím v tehdejší době okupoval Izrael, tak Matouš v podstatě kolaboroval s okupanty. Vybíral pro okupanty daně od ostatních Židů. Daně od svých soukmenovců, od ostatních Židů. A měl z toho neskutečný profit, protože nejenom, že vybíral daně pro Řím, ale ještě si k tomu přidával speciální matoušovskou taxu a ta mu šla přímo do kapsy. Takže si dokážete asi představit, jakou měl Matouš pověst u ostatních Židů. Nebyl úplně oblíbený. Židé oporovali celníky natolik, že pro ně dokonce vytvořili speciální kategorii hříšníků. Takže byla kategorie hříšníci, tam byli zloději, vrazi, cizoložníci a pak ještě ty horší, to byli celníci. Matouš věděl, že vybírat daně pro Řím, pro okupanty, že kopat za nepřátelský tým prostě není v pořádku. Věděl, že když to začne dělat, tak automaticky sklouzne do té kategorie nejhorších možných hříšníků. Ale stejně to nakonec udělá. Protože pravděpodobně profit, speciální matoušovská taxa, ho přesvědčila k tomu, aby se k tomu nakonec propůjčil. Takže to je Matouš, celník, a v evangeliu máme zmínku o tom, kdy se poprvé Matouš setkává s Ježíšem. Ježíš šel dál, když uviděl v celnici sedět výběrčího daní jménem Lévy, což byl Matouš, řekl mu, pojď za mnou. A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Lévy mu pak ve svém domě vystrojil velikou hostinu a byla tam spousta výběrčích daní i jiných hostů. Tohleto je naprosto neskutečný příběh, který tady je smrsknutý jenom ve čtyřech větách. Ježíš je někde na cestě okolo Kafarnau a najednou vidí celnici, kde sedí kolaborant s Římem jménem Matouš. Matouš sedí v celnici a od ostatních Izraelitů, kteří tam jsou, kteří procházejí kolem, vybírá daně se speciální matoušovskou taxou. A Izraelité, kteří tam jsou, by se mu nejradši vyhli. Koukají na něj skrz prsty, možná když se nedívá, tak si plivnou. Prostě není úplně oblíbený. Ale Ježíš vidí celnici a jde přímo tam a říká, pojď za mnou. Můžeme si dovodit, že tam pravděpodobně byl ještě nějaký small talk, který se nám nezachoval, ale stejně. Ježíš není hloupej, vidí celnici a ví, co se tam odehrává. Ví, že tam je nějaký Izraelita, který vybírá daně pro Řím, pro okupanty. Ale jde tam a říká Matoušovi, pojď za mnou. A Matouš dělá to, že okamžitě vstává, zavírá celnici a jde za Ježíšem. Nechává celnici svoji skvěle placenou práci, i když to znamená, že pravděpodobně už nebude mít takovýhle skvělý profit ze svého zaměstnání, i když to znamená, že si možná už nebude moc dovolit takový super šaty, i když to znamená, že si možná už nebude moc dovolit bydlení, kde je, i když to znamená, že možná nebude mít co jíst, vstává a odchází za Ježíšem ve vteřině. Ve vteřině se rozhoduje. Matouš nevěděl, kam ho ta cesta může dovést. Matouš nevěděl, co to vlastně znamená, ale jediný, co věděl, že prostě musí, že prostě chce. Vstává a jde udělat Ježíši hostinu. Co se asi muselo odehrát v Matoušově srdci? Co se muselo stát v Matoušově nitru, že po letech, kdy dělá výběrčího daní pro Řím, kdy kolaboruje s okupanty, kdy ostatní Židé na něj koukají skrz prsty, občas si uplivnou, tak po letech tohodle z toho se rozhodne otočit o 180 stupňů a dát se správným směrem. Začít kopat za ten správný tým. Další příběh celníka je v Lukášově evangeliu a je to příběh Zachea. Zacheus byl hlavní výběrčí daní v Jerichu a když Ježíš procházel městem, tak ho chtěl Zacheus aspoň zahlídnout, aspoň by ho chtěl vidět, protože pravděpodobně už předtím o něm slyšel a dozvěděl se, že půjde městem a tak ho chtěl vidět. Ale protože Zacheus je trošku záprdek, tak si musel vylíst na strom a sednout si na větev, aby aspoň něco viděl přes ten dav Izraelitů, který se tam tlačil. Takže Ježíš jde Jerichem, někde na stromě, na větvi to se sleduje výběrčí daní Zacheus a Ježíš, když se tlačí tím davem, vidí strom z větví a Zachem a jde přímo k němu a říká. Zaché, pojď rychle dolů, dneska musím zůstat u tebe doma. Všichni, kdo to viděli, si ale stěžovali. To šel na návštěvu k takovému hříšníkovi. Zacheus potom vstal a řekl pánu, podívej se. Polovinu svého majetku teď dám chudým, pane. A kohokoliv jsem nespravedlivě odíral na daních, vrátím mu to čtyřnásobně. Zacheus nereaguje stejně jako Matouš v tom, že by opustil celnici, všeho nechal a šel za Ježíšem. Konec konců Ježíš mu to ani neříká. Ale reaguje podobně v tom, že říká, že mu udělá hostinu a to taky udělá. Ale jakoby hostina bylo málo. Jakoby to setkání s Ježíšem v Zachejově srdci udělalo něco, na co Zacheus musel reagovat. Jakoby mu to nedalo. Jako prostě hostina mu bylo málo. A on zkrátka musel na to reagovat. Takže Zacheus vstává a říká, koho jsem sedřel na daních, vrátím mu čtyřikrát tolik a k tomu ještě půlku majetku prodám a dám na charitu, Ježíši. Zacheus ví, že není v pořádku, že má speciální zacheovskou taxu, že odírá židy na daních a přesto to dělá. Ale když se setkává s Ježíšem, něco se odehraje v jeho srdci, něco, co ho nutí vstát a říct, koho jsem obral, tak mu vrátím čtyřikrát tolik a ještě k tomu půlku majetku rozdám chudým. Děje se totiž něco zvláštního v našem srdci, když jsme blízko Ježíše. Něco zvláštního se odehrálo v srdci Matouše, něco zvláštního se odehrálo v srdci Zachea a něco zvláštního se odehrává v srdci lidí v celé historii, kdy jsou blízko Ježíše. Není to tak, že se Matouš a Zacheus setkal tváří v tvář s inkvizitorem a tváří v tvář tomu trestu museli změnit jednání. Vůbec ne. Oni věděli, co je čeká za jejich špatné chování. My víme, co nás čeká za naše špatné chování. Víme, že když pojedeme na červenou, tak to je za 2500. To není motivace. Nebyla to motivace pro Zachea, nebyla to motivace pro Matouše. Jejich motivace je to, že se potkali s láskou, s jakou k ním Ježíš přistoupil. Za Matoušem Ježíš přišel, když se mu všichni ostatní vyhýbali. Když seděl v celnici a všichni to radši přešli na druhou stranu ulice. Když na něj koukali skrz prsty. Ale Ježíš vidí celnici a jde přímo k němu a říká, chci, aby si šel za mnou. Kouká nahoru na větev na Zachea a i přesto, že ví, že to je hlavní výběrčí v Jerichu, říká, dneska budeme večeřet spolu. Kdy asi Zacheus naposledy slyšel, že s ním někdo chce strávit večer. Zacheus, nejhorší z hříšníků, vrchní výběrčí daní, kdy mu někdo mimo jeho sertu lidí řekl, já bych s tebou chtěl strávit večer. Ježíš přichází za ním, říká, pojď dolů, dneska spolu budeme večeřet. Je to Ježíšova láska, která mění něco v jejich srdci, kdy musí opustit to, co dělají špatně, kdy musí půlku majetku dát chudým, kdy chtějí půlku majetku dát chudým a kdy chtějí vrátit čtyřikrát tolik, než to, co ukradli. Je to díky té lásce, která mění něco v našem srdci, když jsme blízko Ježíše. Je to transformující moment, když se s ním setkáváme, ale jak jste si všimli, Ježíš tady teďka vedle mě fyzicky nestojí, protože před 2000 lety byl Římany ukřižován, pohřben, vstal z mrtvých a odešel do nebe. Ale ještě předtím, než se to stalo, tak říká svým učedníkům jednu věc. Říkám vám ale pravdu. Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám utěšitel. Když ale odejdu, pošlu ho k vám. Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud. Ježíš říká, že to je pro nás lepší, aby odešel. A úplně vidím Matouše, jak tam stojí a diví se, jak to pro nás může být lepší. Když jsi přišel do té celnice, já jsem díky tomu měl sílu stát, všechno nechat za sebou a jít s tebou, Ježíši. Když jsi s náma, já úplně cítím, jak nás miluješ a máme sílu dělat věci, na které bychom jinak sílu neměli. Jak to pro nás může být lepší? A Ježíš tady mluví o utěšiteli, který ho nám pošle a tím myslí Ducha Svatého, kterého nám posílá, když odchází do nebe. A je to pro nás lepší v tom, že když by tady Ježíš byl fyzicky, tak by to bylo asi jako s papežem. Jezdil by si někde v papamobilu a my bychom ho mohli maximálně zahlídnout na nějakém veřejném setkání, když bychom měli jeho štěstí. Ale v žádném případě bychom s ním nemohli trávit čas, možná bychom se s ním nikdy fyzicky nepotkali, on by s náma nemohl sdílet situace každýho dne. A proto je lepší, že tady Duch Svatý, protože ten s náma je teď a tady, každý den. Duch Svatý je to, o čem mluvil Jeremiáš ve své knize, když říkal, svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Duch Svatý je s námi, aby nám připomínal Ježíšova slova. To, jak máme žít. Aby nám připomínal to, co se stalo s naším srdcem, když jsme se setkali s Ježíšem. Abychom mohli dál cítit tu lásku, s jakou k nám Ježíš přistupuje a abychom měli díky tomu sílu žít, tak jak nám to Ježíš říkal a to, jak chceme. To, jak je to správně. Duch Svatý a Ježíš jsou tedy ta boží odpověď na tuto naši odvěkou tenzi, kdy víme, že je něco špatně, ale stejně máme tendenci to dělat. Pokud jste křesťané už nějakou dobu a říkáte si, že už to je dlouho, co jste zažili to, co se odehrálo ve vašem srdci, když jste byli blízko Ježíši. Možná dneska je ta správná chvíle, abyste se zastavili u modlitebního stolku a modlili se, ať vám Duch Svatý tohleto připomene. Nebo jste možná křesťané a tuhletu zkušenost ještě nemáte. Dneska je ten dobrý den, abyste se modlili k Duchu Svatému, aby vám to ukázal. A možná tady jste jako hosté a nejste křesťané. A říkáte si, to je vlastně docela zajímavý. To bych možná chtěl zažít taky. A měli byste si to rozmyslet, protože pak se může stát, že budete mít chuť půlku majetku rozdat chudým. Pokud by se vás to ale neodradilo, řekněte to Ježíši, určitě tě to nenechá jen tak. Jak je ale vidět na křesťanech z Plíneva dopisu, ani po setkání s Ježíšem, ani po naplnění Duchem Svatým, není samozřejmostí, že budeme žít čestný život. Neudělá to za nás, musíme to udělat my. Jsou to každodenní rozhodnutí, které musíme udělat a žít čestný život. Setkání s Ježíšem a Duchem Svatým je totiž jenom začátek. Je to něco, co mění naše srdce a my najednou máme sílu a motivaci vystoupit z řady a žít mimořádný život, žít mimořádnou víru a chovat se čestně. Setkání s Duchem Svatým a Ježíšem je teprve začátek. Díky nim víme, co je správně a díky lásce, se kterou jsme se setkali, k tomu máme motivaci a sílu. Ale stále jsme to my, kdo se musí v každodenních situacích rozhodnout zachovat správně. Jak se tedy zachovat správně každý den? Co nám pomůže k tomu, aby jsme každý den v malých situacích, malých rozhodnutích měli sílu se zachovat správně? Co nám k tomu pomůže? To jsou super otázky na příští týden. Čest.
Děkujeme, že jste tu dnes byli s námi. Rádi vás potkáme také osobně na některém z nedělních setkání Elementu v kině Biocentrál v Hradci Králové vždy od 10 hodin ráno. Setkání trvá 1 hodinu, zahrnuje přednášku, živou hudbu a možnost se seznámit nad šálkem dobré kávy. Pro více informací navštivte element.cx.